რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. რუსეთის უშიშრობის ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდები დააკავა უკრაინის მოქალაქე რომან სუშენკო, რომელსაც მოსკოვის ლეფორტოვოს რაიონის სასამართლომ უკვე შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. უშიშრობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი სუშენკო აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. თავის მხრივ დაკავებული ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა განაცხადა, რომ რომან სუშენკო საფრანგეთში უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია. სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სააგენტო უკრინფორმის განცხადებით სუშენკო შვებულებაში იმყოფებოდა და მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ დაკავების შემდეგ ჟურნალისტს არ მისცეს ოჯახში, უკრაინის საკონსულოში ან რედაქციაში დარეკვის უფლება. ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზის ნაწილი დაიკავეს რადიკალური მოძრაობის თალიბანის წევრებმა. ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერსა ცნობა, რომ ექსტრემისტებმა ყუნდუზზე შეტევა წუხელ დაიწყეს და ქალაქში საბრძოლო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება. თალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა ტვიტერში დაწერა, რომ შეტევა 4 მიმართულებით მიმდინარეობს. მისივე ინფორმაციით, თალიბანის წევრებმა ხელში ჩაიგდეს ქალაქ ყუნდუზის 4 საკონტროლო გამშვები პუნქტი და მოკლეს რამდენიმე ავღანელი ჯარისკაცი. მოძრაობა თალიბანი ირწმუნება, რომ კონტროლი უკვე დაამყარა ყუნდუზთან მდებარე დასახლებულ პუნქტზე ნავაბადზე. სააგენტოების როიტერის და ფრანს პრესის კორესპონდენტები ადგილიდან იუწყებიან, რომ ყუნდუში დაიკეტა მაღაზიები და დაცარიელდა ქუჩები. მოძრაობა თალიბანი ყუნდუზ თავშარშანაც დაესხა, თუმცა ორ დღეში ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტები ქალაქიდან განდევნეს. დღეს ბრუსელში იხსნება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ავღანეთში არსებულ სიტუაციას ეწყდება. ევროკავშირის და გაეროს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა ავღანეთის მთავრობისთვის გასაწევი დახმარების გეგმა უნდა შეათანხმონ. ამ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ ჯანელიძე სიტყვით გამოვა ევროპული პოლიტიკის ცენტრისა და ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ფორუმზეც, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალს ეძღვნება. ბრიუსელში ვიზიტის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე შეხვდება ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების იძულებით განაწილების კვოტების მოწინააღმდეგეთა გამარჯვებად შეაფასა კვირას ჩატარებული რეფერენდუმი, მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმი ვერ შედგა. სახალხო გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო ამ მომრჩეველთა დაახლოებით 53%-მა, მაშინ როცა რეფერენდუმი შემდგარად ითვლება მინიმუმ 50%-იანი მონაწილეობის შემთხვევაში. წინასწარი ინფორმაციით, რეფერენდუმის მონაწილეთა 98% არ დათანხმდა ევროკავშირის განზრახვას. წევრ სახელმწიფოებში განათავსო 160,000-ზე მეტი ლტოლვილი ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან, მათ შორის 1,294 მიგრანტი უნგრეთში. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმი არ შედგა, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა შედეგს უწოდა ამომწურავი, როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი თვალსაზრისით და განაცხადა, რომ კონსტიტუციაში შეიტანს ცვლილებას, რათა რეფერენდუმის შედეგი აღსასრულებლად სავალდებულო გახდეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლევან ბოძაშვილი მოვალეობას ახალი მდივნის დანიშნვამდე შეასრულებს. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასრულდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების შეხვედრა სამინისტროს ხელმძღვანელებთან. შეხვედრის მიზანი იყო შეთანხმება უსაფრთხოების დეტალებისა ამ პარტიის მიერ 5 ოქტომბერს თბილისში დაგეგმილი აქციის გამო. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ განაცხადა, 5 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობა მასშტაბურ აქციას გეგმავს და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე ამ აქციის ჩატარება შეუძლებელი იყო. იმედი გვაქვს, რომ ყველა დეტალს გაითვალისწინებენ, ასეთი იყო მათი ნებაც, განუცხადა ჟურნალისტებს ნიკა მელიამ.
ჩვენ ვემსახურებით ამ მომრჩევლებს.
დაუზრუნველყოთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკაზე და იმ ცდელობებზე, რომელსაც ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურ პოლიტიკაში გენდერული ბალანსის დასამკვიდრებლად ატარებენ. დღეს ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე და ეროს განვითარების პროგრამის პროექტის გენდერული თანასწორობისათვის მენეჯერი მაკა მეშველიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემის გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 13-დან 14 საათამდე ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა კი ასევე შესაძლებელია ტელეკომპანია არტარეას ეთერში ყოველდღე 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მოусმინოთ მუსიკა, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coups de pourquoi, le cœur du bonheur, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai de mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu de voir leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que d'un plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge ou le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის არსებულ მდგომარეობაზე, გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით და შევეცდებით რიცხვებში წარმოგიდგინოთ არსებული ვითარება როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციებში, ისე პარტიებსა და ამომრჩეველთა სიებში. ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების როლზე აქტიურ პოლიტიკაში გენდერული ბალანსის დასამკვიდრებლად და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. Დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოვიწვიეთ გაროს განვითარების პროგრამის პროექტის გენდერული თანასწორობისათვის მენეჯერი მაკა მეშველიანი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხეკაძე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით ჩვენთან. არჩევნებამდე 4 დღე დარჩა და ალბათ სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში ეს იქნება განსაკუთრებულად რთული 4 დღე, როცა წინა საარჩევნო განწყობა ძალიან მძაფრად იქნება შესაგრძნობი ყველასთვის. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ბატონო ზურაბ, როგორც ვიცით, არჩევნებამდე მოამზადა და გამოაქვეყნა არჩევნების გენდერული სტატისტიკა საპარლამენტო და შუალედური არჩევნებისთვის. სწორედ ამ სტატისტიკის მთავარი მიგნებები დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რა ჩვენა აი ამ მონაცემების შეკრებამ, რა მდგომარეობა გვაქვს არჩევნებისთვის?
გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გარდა იმ სტატისტიკისა, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, ჩვენი უახლესი სტატისტიკა არის სულ ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომელიც ჩვენ უკვე ვიცით საბოლოო მონაცემები და მათ შორის ქალებისა და კაცების რაოდენობა. უნდა გითხრათ, რომ ამჟამად ქალ ამომრჩეველთა რაოდენობა არის 53%, 53.76 მიასედი პროცენტი, ხოლო კაცები შესაბამისად არიან 46.24%. შესაბამისად საკმაოდ დიდი არის განსხვავება.
უფრო მეტი, მე მგონი, თუ არ ცდები, ვიდრე იყო 2012 წელს, ხო?
დიახ, უფრო მეტი არის 2%, თუ არ ცდები.
დიახ.
მინიმუმ 2%, დიახ. ჩვენ ამ სტატისტიკას ვაქვეყნებთ 2014 წლიდან, მას შემდეგ რაც კანონმდებლობით შესაძლებელი გახდა ამომრჩეველთა იდენტიფიცირება სქესის მიხედვით, და ეს სტატისტიკა აუცილებლად დაგვეხმარება ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვა ჩართულ მხარეებს, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მათ აწარმონ ისეთი პოლიტიკა, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს და არა მარტო ქალი, არამედ კაცებიც, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა არ ეხება მხოლოდ ქალებს, ხო? ეს არის ქალებისა და კაცების თანასწორი ჩართვა, თანასწორობის პირობებზე ჩართვა საარჩევნო პროცესებში.
და აი რიცხვები, თუ შეიძლება აი რიცხვებიც რომ გამოვიტანოთ, ანუ გარდა იმისა, რომ თქვით, რომ საერთო რაოდენობაში 53.76 მიასედი არიან ქალები 46.24 მილიონი არის კაცები. ახლა რა შეიძლება პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები გვყავს ჩვენ. ახაც საინტერესოა, ნუ როგორია ბალანსი?
ტრადიციული დისბალანსია. ტრადიციული დისბალანსია პროპორციული სისტემით წარდგენილ კანდიდატებს შორის სჭარბობენ, რა თქმა უნდა, კაცები 63%, შესაბამისად 27% არის ქალი. ეს ყველა პარტიის ერთობლივი მონაცემია. მაჟორიტარულ სისტემაში ტრადიციულად კიდევ უფრო დიდი დისბალანსია, 82.58% არის კაცი და 17.52% არის ქალი. ასე დაახლოებით ასეთივე დისბალანსია იმ კანდიდატებს შორის, რომლებიც საინიციატივო ჯგუფების მიერ არიან წარდგენილნი. 85% და 15% ქალი შესაბამისად.
და ახ რა სიტყოდით მაგარ თქვენ რას დაამატებდით, როგორია მოსალოდნელი შედეგები გვაქვს თუ?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლას იმისთვის, რომ არჩევნებამდე 4 დღით ადრე არ გავიწყდებათ გენდერული თანასწორობა და მაინც გამონახეთ, რომ იმისთვის, რომ ამ საკითხზე გამახვილოთ ყურადღება, მიმდინარე ასე ვთქვათ ცხარე საარჩევნო კამპანიის ფონზე, ან უფრო და უფრო ნაკლები აქტორი საუბრობს ამაზე და განსაკუთრებით დასაფასებელია თქვენი მცდელობა ამას დაუთმოთ პირდაპირ ეთერში. რა შეეხება პროცენტულ მაჩვენებლებს, ბატონი ზურა აბსოლუტურად მართალი არის, რეგისტრირებულ საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის 53%-ზე მეტი წარმოადგენს ქალს. ახლა ნახავთ 2016 წელს რა მდგომარეობა იქნება აქტივობის თვალსაზრისით, თუმცა ძალიან საინტერესოა შევხედოთ 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და აქტივობას. მართალია, უმრავლესობა საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლების არის ქალი, მაგრამ აქტივობას თუ შევხედავთ, ისე არ აქტიურობენ როგორც კაცები. და სიის მიხედვით სიის მხოლოდ 40% იყო, ანუ ქალი გამოცხადდა არჩევნებზე 2014 წელს. განსაკუთრებით ასე ვთქვათ დაბალი მაჩვენებელი იყო და საგანგაშო შეიძლება ითქვას რეგიონებიდან ქვემო ქართლში და ეს მონაცემებს აქვეყნებს CESCO და CESCO-საც ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვაძლევს აქტორებს და დაინტერესებულ მხარეებს ასეთ დეტალურ სტატისტიკას გენდერული თვალსაზრისით. ანუ ქვემო ქართლში იყო განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებელი ქალებისა 33%, მცხეთამთიანეთში 29%, ეს არჩენებში მონაწილე ქალების, და აჭარაში ასევე 38.4%. ახლა რომ დაუბრუნდეთ წლევანდელ, ხო, ანუ სანამ გადავალთ ასე ვთქვათ პროპორციულ და მაჟორიტარულ სიებზე, ამით რისი თქმა მინდა, რაღაც მომენტში ალბათ გასააქტიურებელი არის მუშაობა ქალ ამომრჩევლებთან, რომ მოხდეს უფრო მეტად მათი მობილიზება საარჩევნო პროცესებში ჩართულობასთან დაკავშირებით, როცა საქმე ეხება არჩევნებზე მისვლას და თავიანთი ნების დაფიქსირებას. თუმცა თუ ამ რეგიონებს შევხედავთ, ალბათ გარკვეულ ასე ვთქვათ თავისებურებებს შევნიშნავთ და ესეც გასათვალისწინებელია, ნუ აქ საუბარი არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებზე და ასე შემდეგ. რა შეეხება წლევანდელ მონაცემებს, ტრადიციულად დაბალი არის ქალების წარმომადგენლობა სიებში, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ მართალია ერთიანად თუ კი შევხედავთ პარტიული სიების მონაცემებს, თითქოს 37% არის, 30%-ზე მეტი არის წარდგენილი ქალების რაოდენობა, ანუ ყველა პარტიისა შეკრებილი, მაგრამ თუ შევხედავთ ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე პოლიტიკურ სუბიექტებს, როგორიც არის ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ ეტაპზე, ისინი რჩებიან ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მქონე პოლიტიკურ პარტიებად, რომელსაც ყავთ წარდგენილი ქალების სიაში. ქართულ ოცნებას ყავს 12% პარტიული სიისა ქალები და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 25%. რაც იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტი თუ კი დაკომპლექტდება ძირითადად ამ ორი პოლიტიკური პარტიით, თუმცა იმედი მაქვს, რომ იქნება უფრო მრავალპარტიული, რა თქმა უნდა, იქნება უფრო მეტი პარტია პარლამენტში. რაოდენობრივად ყველაზე მეტი ალბათ გადანაწილდება ამ ორ პარტიაზე და შესაბამისად, ნუ თუ ამ ორ პარტიას ყავს ნაკლები ქალი, დიდი ალბათობით ზოგადად ნაკლები ქალი იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში.
და რატომ ხდება ჩვენ ვიცით რომ არსებობს წამახალისებელი საშუალება კანონში იმისათვის რომ ამ პარტიებმა თუნდაც წამახალ ჩვენ ვიცით წინა ისტორია ამ ქალთა მოძრაობის რომ კვოტების საკითხი პრაქტიკულად უშედეგო დასრულდა მთელი ის მცდელობა რომელშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები ისე ადგილობრივი ორგანიზაციები ანუ წამახალისებელი ზომა კვოტის სახით ვერ მიიღო სახელმწიფო მამარჩევნების ის რაც შეეხება სხვა ზომას, რომელიც არსებობს 30%-იანი წახალისების აღეთ, როგორ ჩანს არც ეს არ აინტერესებთ პარტიებს და რატომ შეგვიძლია ამისი ანალიზით რომ გავაკეთოთ?
რატომ არ აინტერესებთ ეს ცოტა ძნელი სათქმელი, მაგრამ უბრალოდ არსებობს წახალისების ზომა საბაზისო დაფინანსების 30% იმ შემთხვევაში თუ პარტია თავის პროპორციულ სიაში პარტიული სიაში ყოველ ათეულში წარადგენს 30% განსხვავებული სქესის კანდიდატების. მაგალითად 7 ქალი და 3 კაცი მაინც,
ხო?
ან 7 კაცი და 3 ქალი მაინც. ოღონდ ეს ყველა ათეულში, რომელსაც წარადგენს თელისის ყველა ათეულში. ამჟამად ამ დაფინანსებას, სამახალისებელ დაფინანსებას იღებს სამი პარტია. მომავალში ვნახოთ, სულ რამდენიმე პარტიამ, ყველა პარტიას არც ახლა აქვს შემოტანილი ისეთი სიები, რომელიც მოგცენ საშუალებას, რომ გვითქვა, რომ თუ ისინი მიიღებენ მანდატებს პარტია მიიღებენ მანდატებს პარლამენტში, ისინიც შეძლებდნენ მომავალში, მაგრამ ნახოთ რა მოხდება, რომელი პარტია გავა.
დიახ, რა სიტყვა თქვენ წამახალისებელი ზომის თაობაზე? მაგა ქალთა მოძრაობის მცდელობები უშედეგოდ დასრულდა სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო დონემდეც კი მივიდა კანონპროექტები, არაერთი ორი კანონპროექტი მივიდა.
ზოგადად კვოტა გენდერული, ასე ვთქვათ, სავალდებულო გენდერული კვოტა, ყველანი ვთანხმდებით, რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ მექანიზმი, ერთ-ერთი საშუალება იმისთვის, რომ ცოტათი უფრო მეტად დაუახლოვდეთ გენდერულ თანასწორობას პარლამენტში თუ სხვა საკანონმდებლო განოში. შესაბამისად ეს კვოტასთან დაკავშირებული გამოცდილება, რაც არსებობს სხვა ქვეყნებში, გვაჩვენებს, რომ მრავალწლიანი პროცესია როგორც წესი. შესაბამისად არ ვიტყოდი მაინცა და მაინც, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ 2016 წლის მოწვევის პარლამენტმა არ მიიღო, უფრო სწორედ 2012 წლის მოწვევის პარლამენტმა არ მიიღო გენდერული კვოტის შესახებ კანონი, ეს არ დავარქმევდი ამ ცდილობას მაინც წარუმატებელს, იმიტომ რომ დღესდღეობით დღის წესი ში დგას ეს საკითხი და სრულიად ასე ვთქვათ სერიოზული მაღალი სერიოზული
აქტუალიზება მოხდა
და სხვა ქვეყნების მაგალითების გათვალისწინებით ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში თუნდაც 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ადგილი ანუ შესაბამისი საკანონმდებლო ფაზა იარსებებს. რაც შეეხება წამახალისებელ მექანიზმს, ეს პირველად ეს შესაბამისი ფორმულირება ჩაიდო მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში 11 წლის ბოლოს დეკემბერში მიიღო პარლამენტმა ეს ცვლილებები. იმის შემდეგ განიცადა ცვლილება, ანუ ამ ჩანაწერმა, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული დღემდე ხელისუფლებაში მყოფ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უსარგებლია ამ წამახალისებელი მექანიზმით. არ ვიცი ეს რაზე მეტყველებს, ალბათ თავად შესაბამის პოლიტიკურ პარტიებს უნდა კითხოთ, მაგრამ როგორც წეგან აღნიშნე, ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ყველაზე რეიტინგულები არიან წლების განმავლობაში, არ იყენებენ წამახალისებელ მექანიზმს. შესაბამისად, ეს კიდევ უფრო მეტ არგუმენტს აძლევს კვოტების მომხრეებს და ადვოკატებს, რომ ასე ვთქვათ, განაგრძონ ლობირება და ადვოკატირება სავალდებულო მექანიზმისა და არა წამახალისებელი მექანიზმისა. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ყველასთვის საბოლოო მიზანი მაინც არის გენდერული თანასწორობა, მეთოდებზე ბევრი კამათობს, თუმცა ამ ეტაპზე ფაქტია, რომ კვოტა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის დღის წესრიგში.
დიახ, დამატება გნებავთ. დიახ.
უბრალოდ მე მინდოდა მეთქვა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას რა თქმა უნდა არ აქვს არანაირი აზრი კვოტებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჰქონდეს. სამაგეროდ ყველა წევს ალბათ აქვს თავისი აზრი. ჩვენ ვაკვირდებოდით ინტერესით, მაგრამ შორიდან ამ პროცესს და მე მინდა უბრალოდ აღვნიშნო რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში არსებობს დაგროვილი საერთაშორისო გამოცდილება, არსებობს ცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ მუშაობს სხვადასხვა სახის კვოტები სხვადასხვა სისტემებში, სხვადასხვა სახის საარჩევნო სისტემებში. მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი საარჩევნო სისტემა არსებობს. რა თქმა უნდა, ისინი დიდ ოჯახებად არის დაყოფილი, მაგრამ მაინც ყველა ქვეყანას შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს იმდენი საარჩევნო სისტემა, რამდენი ქვეყანაც ასე არსებობს, ხო, რამდენი ქვეყანაშიც ტარდება არჩევნები და კვოტებიც ასე არის. თითოეული ქვეყანა თავისთვის ირჩევს სხვადასხვა სახეობის კვოტას. ჩემი აზრით, რამდენადაც ვაკვირდებოდი იმ სამუშაო ჯგუფის მუშაობას, კარგი იქნებოდა, რომ გაცილებით მეტი ყოფილიყო ჩართულობა სხვა სპეციალისტებისა და გაცილებით მეტი წინადადება შესულიყო, ან მეტ ვარიანტზე ყოფილიყო მუშაობა და არ ყოფილიყო ფოკუსირება და კონცენტრირება მხოლოდ ერთი სახეობის კვოტაზე, მხოლოდ ერთი საარჩევნო სისტემის ერთ ნაწილზე. ამ მხედრულობაში მაქვს პროპორციული ნაწილი ჩვენი საარჩევნო სისტემისა. ჩემი აზრით, ძალიან კარგი და ფართო გაშუქება ჰქონდა იმ პროცესს, მაგრამ თვითონ პროცესში ჩემი აზრით გაცილებით მეტი მრავალფეროვნება იყო საჭირო, რომ შემოტანილი ყოფილიყო გაცილებით მეტი ვარიანტი კვოტებისა. იმიტომ რომ ისინიც კი, ვინც პიროვნულად სხვადასხვა ჩართულ მხარეებში ხარს უჭერენ კვოტირებას, კვოტირების სახეობები იმდენად მრავალფეროვანია, რომ მათი შეჯერებაც კი ძალიან ძნელი არის ხოლმე. კი, მე კვოტირებას ხარს უჭერ, შეიძლება თქვას ვიდმემ, მაგრამ მე აი ასეთ კვოტირებას უჭერ ხარს.
კეთილი და საინტერესოა, მაგრამ რადგან ამ საკითხზე საუბრობთ, რა როგორია სტრატეგია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ქალთა ორგანიზაციების სამომავლოდ? სულ აღნიშნა, რომ მეტი მრავალფეროვნება იყო საჭირო.
საერთაშორისო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, განაგრძობენ იმ ქალთა ორგანიზაციების მხარდაჭერას, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით. ეს არის მათი სტრატეგია, რომ კვოტა არის ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე გამართლებული და საჭირო მექანიზმი. და იმის და მიხედვით, რას გადაწყვეტენ ადგილობრივი ორგანიზაციები, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ისინი არიან წამყვანი ძალა და ასე ვთქვათ, მთავარი მოთამაშეები ამ საკითხთან მიმართებაში, ჩვენ შეძლებს დაგვარად განვაგრძობთ მათ მხარდაჭერას. მე ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, მათი სტრატეგია უნდა იყოს 2017 წლის არჩევნებისთვის განაგრძონ ასე ვთქვათ აქტიური ადვოკატი რება კვოტებისა, თუმცა განიხილება არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ განიხილება ისიც, რომ მოხდეს ფოკუსირება ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემაზე მორგებული კვოტირების მექანიზმისა, მითუმეტეს იმის ფონზე, როდესაც სრულად ბუროსით არის მოცული 2020 წლის მოწვევის პარლამენტი, როგორ დაკომპლექტდება საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ეს მაჟორიტარული ოლქები გაუქმდება, არ გაუქმდება, თუ როგორ იქნება. საბოლოო ჯამში ბატონ ზურას ალბათ ნაწილობრივ დავეთანხმე ჩართულობასთან დაკავშირებით, ჩართულობაზე უფრო მეტად კიდე ყურადღებას გავამახვილებდი ამ სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ინტეგრირებაზე სხვა პროცესებთან, განსაკუთრებით საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფთან, ანუ ეს ისეთი საკითხი, რომელიც ძალიან ახლო კავშირში უნდა იყოს საარჩევნო სისტემასთან, შესაბამისად ინტეგრირება და მეინსტრიმინგი, ეგრეთ წოდებული კვოტებისა სხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თუ საარჩევნო პროცესებში იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
კეთილი, ჩვენ გადავიდეთ ახლა სხვა თემაზე, ანუ დაუბრუნდეთ ისევ სტატისტიკას, მაგრამ ვეჭვობ, რომ ჩვენ ვერ მოვასწრებთ ახალ ამბებამდე ამაზე საუბარს. უბრალოდ მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ წინ გვაქვს, ვისაუბრეთ უკვე საარჩევნო პარტიების და MC-ების და მაჟორიტარების ზოგადად ამომრჩევლის გენდერულ ბალანსზე, შემდეგ უკვე ვისაუბრეთ პარტიებში წარმომადგენლობა როგორია პროპორციულ და მაჟორიტარულ პროპორციუსიებში და მაჟორიტარულ კანდიდატებში ქალების და მამაკაცების რაოდენობა. შემდგომში უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციებში როგორ აისახა გენდერული ბალანსი, რამდენად დაცული იყო და აქ დისბალანსი უკვე ვისასარგებლოდ გამოჩნდა, ესეც საინტერესოა. და ძალზე მნიშვნელოვანია ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მონაცემები და აქ ვიდრე ჩვენ ნინო როდონაიას დაუთმენთ მიკროფონს, აი იდეალური მაჩვენებელი აქ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს 50-50-ზე. ეს შემთხვევითი იყო, როგორ
ფიქრავდი. ალბათ, არ ვიცი.
ჩემი აზრით ეს პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი არის, რომ წარადგინონ ისეთი სიები, სადაც ქალებს და ქალებს და კაცებს თანაბრად არიან ხოლმე წარმოდგენილი.
ანუ ამაზე იზრუნეს ძალიან სერიოზულად.
ასეთი ტრადიცია არის იქ დამკვიდრებული.
კეთილი, ახლა ნინო როდონაიას დავუთმოთ მიკროფონი, ახალი ამბებით, აი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში, შემდეგ კი განვაგრძობთ საუბარს უკვე გენდერული ბალანსის საკითხზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის უშიშრობის ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდები დააკავა უკრაინის მოქალაქე ჟურნალისტი რომან სუშენკო, რომელსაც მოსკოვის ლეფორტოვოს რაიონის სასამართლომ უკვე შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. რუსეთის უშიშრობის სამსახური ირწმუნება, რომ სუშენკო უკრაინის სამხედრო დაზვერვის პოლკოვნიკია და რუსეთში აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. დაკავებული საადვოკატმა მარკ ფეიგინმა განაცხადა, რომ რომან სუშენკო უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია საფრანგეთში. თავად ამ სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სააგენტო უკრინფორმი აღნიშნავს, რომ დაკავების მომენტში სუშენკო შვებულებაში იმყოფებოდა და მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. ავღანეთის ქალაქ კუნდუზის ნაწილი დაიკავეს რადიკალური მოძრაობის თალიბანის წევრებმა. ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერსს აცნობა, რომ ექსტრემისტებმა კუნდუზზე შეტევა წუხელ დაიწყეს და ქალაქში საბრძოლო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება. მოძრაობა თალიბანი ყუნდუს თავშარშანაც დაესხა, თუმცა ორ დღეში ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტები ქალაქიდან განდევნეს. დღეს ბრიუსელში იხსნება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ავღანეთში არსებულ სიტუაციას ეწყლება. ევროკავშირის და გაეროს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა ავღანეთის მთავრობისთვის გასაწევი დახმარების გეგმა უნდა შეათანხმონ. ამ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც. გარდა ამისა, ბრიუსელში ვიზიტისას ჯანელიძე სიტყვით გამოვა პოლიტიკის ცენტრის და ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალს ეძღვნება. ბრიუსელში ვიზიტისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
All black magic has been a spell.
Magic that you weave so well.
Those icy fingers up and down my spine.
The same old witchcraft when your eyes meet mine.
Same old tingle that I feel inside.
And then that elevator starts its ride.
Down and down I go.
Round and around I go.
Like a leaf caught in a tide.
I should stay away, but what can I do?
Put out the fire! For you're the lover I have waited for.
in the spin I'm in under the old black magic called love. In a spin, love in the spin I'm in under the old black magic called love. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame! Fire! Burning desire!
Then only your kiss.
Put out the fire! For you're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine,
baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love.
Ah, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. გადაცემაში დღეს ჩვენ საუბრობთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არსებული გენდერული თანასწორობის მდგომარეობაზე საარჩევნო სიების, საარჩევნო ადმინისტრაციების მიხედვით და იმ ცდელობებზე, რომელსაც აქტიურ პოლიტიკაში ქალთა გასაძლიერებლად მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჩვენი სტუმრები არიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერი მაკა მეშველიანი. პროექტის სახელწოდებაა გენდერული თანასწორობისთვის. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ პირველ ნახევარში გავამახვილეთ ყურადღება იმ სტატისტიკაზე, რომელიც მოგვაწოდა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. კერძოდ, აქ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლიდან ვთქვით, რომ 53.76% პროცენტი არის ქალი, ანუ ქალი მეტია, კაცი არის 46.24%. რაც შეეხება პროპორციულ და მაჟორიტარულ არჩევნებს, პროპორციული სისტემით წარდგენილ კანდიდატებში 63% არის კაცი, 37% ქალი, ანუ აქ კაცები არიან დიდ უმრავლესობაში. მაჟორიტარულში კიდევ უფრო მაღალია მაჩვენები, კიდევ უფრო დიდია განსხვავება. კერძოდ 82.58% არის კაცები, 17.52% ქალები და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ კანდიდატებზეც ვისაუბროთ. კაცები 84.91% და ქალები არის 15%. მოკლედ, გადავიდეთ ახლა საარჩევნო ადმინისტრაციებზე. აქ ვხედავთ, რომ პარტიების მიერ წარდგენილ სიებსა და კანდიდატებში სახარბიელო არ არის მაინც და მაინც მდგომარეობა. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, ბატონო ზურაბ, თუ შეიძლება გითხრათ, იქ როგორ გადანაწილდა გენდერული
საარჩევნო ადმინისტრაციაში გაცილებით უკეთესი სურათია. ყოველ შემთხვევაში ქალების უპირატესობა იგრძნობა, ოღონდ ეს ყველა დონის ადმინისტრაციაში არა. მოგეხსენებათ, საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს სამი დონე: ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 73 საოლქო საარჩევნო კომისია და არჩევნებისთვის შექმნილი 3634 საუბნო კომისია. ნუ ცესკო, რომელიც იქმნება ნაწილობრივ პარლამენტის მიერ და ნაწილობრივ პარტიების მიერ დანიშნული წევრების მიერ, აქ დისბალანსი გვაქვს, მხოლოდ 3 ქალი არის 13 წევრიდან, თუმცა პლუსი ის არის, რომ თავმჯდომარე გახლავთ ქალი. რაც შეეხება საოლქო კომისიებს, აქ ქალები ჭარბობენ
52.42%.
კი, 58% არის ქალი და 42% არის კაცი. უნდა გითხრათ, რომ შარშან ვიდრე ახალი წევრები აერჩეოდნენ ამ წლის დასაწყისში, ეს დისბალანსი გაცილებით ნაკლები იყო. იყო დაახლოებით 55-ზე. ხოლო რაც შეეხება რაც შეეხება საუბნო კომისიებს, აქ გაცილებით დიდი დისბალანსი არის, 70% არიან ქალები და 30% კაცები. ამ ქალებს შორის, ხოთაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ თავმჯდომარეებად 58%-ია არჩეული. მოადგილეები კი თავმჯდომარის მოადგილეებად 62% არის არჩეული და მდივნები არიან 92%. მდივნები ტრადიციულად თითქმის ყოველთვის ასე ძალიან სჭარბობდნენ ხოლმე კაცებს. კაცი მდივნები ცოტანი იყვნენ ყოველთვის. ახლაც ტრადიცია შენარჩუნდა. ეს ციფრები რაზე მიუთითებს? იმაზე, რომ ადმინისტრაციაში ქალები საკმაოდ კარგად არიან წარმოდგენილნი და ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია უკვე დიდი ხანია ადმინისტრაციის წევრებს შორის, სხვადასხვა დონის კომისიებში ცდილობს, რომ ქალთა წარმომადგენლობა იყოს მაღალ დონეზე და არ იყოს ძალიან დიდი დისბალანსი. ამისათვის ჩვენ შევიმუშავეთ,
ანუ ეს პოლიტიკის შედეგია, მაგას ვწანებთ, ხო?
თუმცა რადგანაც დისბალანსი არის ახლა ქალების მხარეს, უბრალოდ აქ ძალიან ძნელი არის ბალანსის დაცვა, წონასწორობის შენარჩუნება, რადგან თვითონ მექანიზმი არჩევისა და დანიშნისა საკმაოდ ასე ვთქვათ, კოლექტიური მექანიზმი არსებობს. შეუძლებელი არის, რომ ერთ რომელიმე მცირე ან ერთი ადამიანის ხელში არ არის, დაუშვათ, პოლიტიკის გატარება. შესაბამისად საკმაოდ ასე ვთქვათ, დაქსაქსული არის ეს პროცესი.
დიახ, ანუ თქვენ წეღან ახსენეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შემუშავებული სპეციალური დოკუმენტი, გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის დოკუმენტი, ხო? აი თუ შეიძლება რამდენად პასუხობს, თქო, ის რაც გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციებში, იმ პოლიტიკას რამდენად პასუხობს? რამდენად, თქო, დიახ,
ეს პოლიტიკის ეს დოკუმენტი ჩვენ შევიმუშავეთ ერთი იმისთვის, რომ გქონოდა ცხადი სურათი თუ რისკენ ვისწრაფვით, ჩამოგვეყალიბებინა ჩვენი პრინციპები გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით და შეგვექმნა, ანუ დაგვესახა მიზნები, რა მიზნებისკენ ვისწრაფვით, ხო? ჩვენი მიზნები პირველ რიგში, შეიძლება გავაანალიზოთ ჩვენი მდგომარეობა, მივხვდით, რომ საჭირო არის ცნობიერების სამაღლება თავად ადმინისტრაციაში, ხო? ამიტომ ერთ-ერთ მიზნად ჩვენ დავისახეთ, რომ საკუთრივ ადმინისტრაციაში ამაღლდეს გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერება. მეორე მიზანი არის ის, რომ დაინერგოს და გამყარდეს ის ინსტიტუციური პრაქტიკა, რომელიც აქამდე არსებობდა გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. ეს არის საკუთრივ ადმინისტრაციაში უკვე არსებული პრაქტიკების, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალიზება და შემდეგ მათი კიდევ უფრო გაღრმავება. ხო, და მესამე, ჩართულ მხარეებთან ჩვენი ურთიერთობა. ეს მოიცავს ურთიერთობას პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო სექტორთან, მედიასთან, მაგრამ ძირითადად პარტიებთან და არასამთავრობო სექტორთან, რადგან თქვენ იცით, რომ ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაცია გამოყოფს ფონდებს პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განსავითარებლად და აქ ჩვენ უკვე 2 წელია ვითხოვთ, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც აპირებენ მიიღონ, ან რომელთაც სურთ მიიღონ ადმინისტრაციისგან ფონდები გრანტების დასაფინანსებლად, მათ გაითვალისწინონ გენდერული თანასწორობის ასპექტები თავიანთ პროექტებში.
მაგა ხომ არ დაამატებით ის გაეროს გამოცდილებით, რამდენად შეგვილია, ვთქვათ, შევადაროთ რამდენიმე წლის წინანდელი მდგომარეობა დღევანდელს, თუნდაც ადმინისტრაციებში, თუნდაც ზოგადად საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით უკეთესობა როგორ ფიქრობთ არის სახეზე თუ
პირველ რიგში ვიტყოდ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაწერილი დოკუმენტების და პოლიტიკების არსებობა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პრაქტიკაში არსებობს არსებობდეს ამა თუ იმ დონეზე თუ ამა თუ იმ დეპარტამენტში გენდერული თანასწორობის პრინციპების გამოხატულება პრაქტიკაში, ამის ქაღალზე გადატანა და ინსტიტუციონალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიღაცებისთვის ეს ინტუიტურად მოდის და მისი საქმიანობის ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილია, თუმცა სხვებს შესაძლოა შეხსენება სჭირდებოდეთ და გულწრფელად რო თქვა, ყველა ჩვენგანს ალბათ ყოველდღიურად გვჭირდება შევახსენოთ საკუთარ თავს ის ძირითადი პრინციპები, რაც დაკავშირებული არის გენდერული თანასწორობის გამოხატულებას ყოველდღიურ საქმიანობაში. ერთი არის, რომ პრინციპულად მხარს უჭერთ და ვიზიარებთ, მაგრამ ყოველდღიურობაში ეს როგორ გადაითარგმნება, ამისთვის სწორედაც რომ გაწერილი დოკუმენტები და პოლიტიკები უაღრესად მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ზოგადად, ასე ვთქვათ, ზოგადი სურათის შედარებას, ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში მდგომარეობა მაინც უკეთესობისკენ, ნელ-ნელა, მაგრამ უკეთესობისკენ იცვლება, თუნდაც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით. საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევები აჩვენებს 2014 წლიდან, ამ შემთხვევაში რეფერენს ვაკეთებ NDI-ის, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევებზე, რომ 70% გამოკითხული მოსახლეობის 70% სტაბილურად ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტში 30% მაინც უნდა იყოს ქალი. და თუ კი დღევანდელ რეალობას შევხედავთ, ან წინამოწევის პარლამენტებს შევხედავთ, ეს მაჩვენებელი გაცილებით უფრო მაღალია. დღევანდელ დღეს საქართველოს პარლამენტში არის მხოლოდ 18 ქალი 150 წევრიდან, რაც არის 12%. ეს 12% არა მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის 70%-ის ნებასრულებს სცილდება და ნაკლები არის, არამედ მსოფლიოს პარლამენტებს თუ შევხედავთ და საკანონმდებლო ორგანოებს, იქაც 20%-ზე მეტი, 20%-ზე ნაკლებია ეს საშუალო მაჩვენებელი პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის არ არის. ანუ ჩვენ მსოფლიო მაჩვენებელს ჩამოუვარდებით, ისევე როგორც ჩამოუვარდებით ეუთოს ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობას. აქედან გამომდინარე, სასურველია თუ კი დანარჩენი აქტორებიც, პირველ რიგში პოლიტიკური პარტიები, შესაბამისობაში მოიყვანენ თავიანთ პოლიტიკას და სამოქმედო გეგმებს საქართველოს მოსახლეობის ნებასურვილებთან. საერთაშორისო ორგანიზაციები განაგრძობენ როგორც პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას იმისთვის, რომ იყვნენ უფრო მზად, უფრო მეტი ქალი წევრებისთვის, როდესაც საქმე ეხება ტრენინგებს, გადამზადებებს, კვალიფიკაციის ამაღლებას. ასევე განაგრძობენ მხარდაჭერას იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც ჩართულები არიან მსგავსად პოლიტიკური პარტიებისა ქალების გაძლიერებაში ადგილობრივ დონეზე, და ასევე განაგრძობენ იმ აქტორების მხარდაჭერას, რომლებიც გამოიჩენენ სხვადასხვა ინიციატივას ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. იქნება ეს სავალდებულო მექანიზმის, არასავალდებულო მექანიზმი, თუ რასაც გადაწყვეტენ ეს მთავარი მოთამაშეები.
კეთილი, და გადავიდეთ კიდევ ერთ ნაწილზე არჩევნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემებისა. ეს არის დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები. 17 სექტემბრის მდგომარეობით, აი ასეთი ვითარება, აქაც აშკარად დარღვეულია ბალანსი უკვე კაცების საზიანოდ, ასე ვთქვათ. ადგილობრივი დამკვირვებლებიდან 32%-ია, დამკვირვებლებში მამაკაცი არის მხოლოდ 32%, ქალები არიან 67%. საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციები აღნიშნეთ წელღან ზუსტად 50-50, ეს არის იდეალური სიზუსტე, ხოლო საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები 45% კაცები, 14.88%, ეს არის საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი დამკვირვებლები იგულისხმებიან.
მიუხედავად იმისა, რომ სუბიექტები არ წარადგენენ ქალებს კანდიდატებად ასეთი პროპორციით, ისინი წარადგენენ ქალებს, რათა მათ უზრუნველყონ წარმომადგენლობა.
ანუ ქალები კარგი აღსრულებლები არიან,
ინტერესების დაცვა უზრუნველყონ ადმინისტრაციაში, რა თქმა უნდა.
და ბოლოს დაგვრჩა უკაცრავად ზურაბ დავამთავრებ და პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებშიც აქ მიკვირს სხვათა შორის 61% კაცები.
აქ ასევე საინტერესო იქნება თვითონ ის ეგრეთ წოდებული ბრეიკდაუნი ამ
მაშენებელ
ჩაშლა, ხო? აქ არიან როგორც ჟურნალისტები, ასევე ოპერატორები. და ოპერატორები ამ შემთხვევაში ამიტომ როგორც ტრადიციულად კაცები არიან.
ხარჯზე მოხდა ალბათ, ხო, რომ ის რომ მედიის საშუალებებში კაცი მეტია პროცენტულად ვიდრე ქალი არჩევნებზე წარმოდგენილი ცესკოს დათვლის მიხედვით.
ანუ ჟურნალისტები არიან როგორც რეპორტერები, არიან როგორც ქალები, ასევე კაცები, ხოლო ოპერატორები არიან
უმეტესწილად არიან კაცები.
გასაგები.
და ამის ფონზე
ორ ოპერატორ ქალს ვიცნობ.
ჩვენს ფოტო, ჩვენი ფოტო რეპორტერი ქალია.
არიან
კაცები. ხა, კეთილი, რა როგორ ანალიზით თუ შეიძლება რომ მოვაყოლოთ ამ მონაცემებს?
ეს ანალიზები უბრალოდ ანალიზი აქ არის თუ რა საჭირო, არც კი ვიცი, ეს უბრალოდ სურათს გვაჩვენებს. ეს არის ერთი პატარა ფრაგმენტი იმ დიდი სურათისა, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ეს არის რომ ჩვენ საზოგადოებაში დაყოფილი გვაქვს როლები და ანუ სქესის მიხედვით კაცები ძირითადად ასრულებენ რაღაც სამუშაოს, ქალები ძირითადად ასრულებენ რაღაც სამუშაოს. რა თქმა უნდა, ეს როლები იცვლება დროთა განმავლობაში, მაგრამ დროის მოცემულ მომენტში გავლენას ახდენენ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებზე. სწორედ ეს სურათი, რომ დავუდეთ საფუძვლად ჩვენს გენდერული თანასწორობის, ჩვენი გენდერული თანასწორობის პოლიტიკას და ჩვენ საერთაშორისო სხვა სტატისტიკაც მოვიშველიეთ იმისათვის, რომ დაგვერწუნებინა ის სკეპტიკოსები და ურწმუნო თომები, იყო თუ არა საჭირო გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნა ადმინისტრაციაში. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი ერთ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, IFES, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ პოლიტიკის შემუშავებაში, ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს და მადლობას ვუხდით მათ მუდმივი მხარდაჭერისათვის. როდესაც ჩვენ ვმუშაობდით ამ დოკუმენტზე, ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა დოკუმენტმა. ეს არის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის სტატისტიკა, რომელიც ცხადყოფს, რომ ქალებსა და კაცებს სხვადასხვანაირად მიუწვდებათ ხელი სხვადასხვა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში. ჩვენ ვხედავთ, რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მაღალი და თითქმის თანაბარი არის ქალებსა და კაცებს შორის. ამ სტატისტიკის მიხედვით, ჯანდაცვაზეც დაახლოებით თანაბრად მიუწვდებათ ხელი ქალებსა და კაცებს. ფინანსურ და ეკონომიკურ რესურსებზე, რაც დიდ გავლენას ახდენს პოლიტიკაში ჩართულობაზე, გაცილებით ნაკლები არის ქალების ხელმისაწვდომობა და თითქმის აი ფსკერზია ნოლს ცოტა ზევით არის ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში. როდესაც ეს სურათი დავანახეთ ძალიან ბევრ ჩართულ მხარეს, მათქვის რომ დიახ, რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად იქცევით, როდესაც იღებთ გენდერული თანასწორობის პოლიტიკასო. რომ ეს სურათი სხვას არაფერს გვაჩვენებს, თუ არა იმას, რომ ძალიან განათლებული და ჯანმრთელი ნაწილი, ასე საზოგადოებისა არის დისკრიმინირებული პოლიტიკურად და ნაკლებად მიუწვდება ხელი. სხვადასხვა მიზეზის გამო, ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ ვერ ანალიზს ვერ გავაკეთებთ ამ მიზეზებისა, მაგრამ სურათი ცხადია, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით.
და მაგა, ზოგან თქვენ ბძანეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაწერილი დოკუმენტი, მიუხედავად იმისა, რა ცოდნები აქვს, რა ცოდნა აქვს თითოეულ ადამიანს, დოკუმენტში გაწერილი უფლებამოვალეობები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს გეგმები, რაც უნდა იყოს მოთავსებული ასეთ ტიპის დოკუმენტში. რაც შეეხება აი ამ ტიპის სტატისტიკაში, რას აძლევს ის, აი თქვათ, სამომავლოდ რა შეიძლება მისცეს იგივე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, იგივე ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების ჯგუფებით დაინტერესებულ ადამიანებს, საზოგადო ორგანიზაციებს?
ეს სტატისტიკა არის უნიკალური მართლაც, განსაკუთრებით იმ განსაკუთრებით ის სტატისტიკა, რომელიც ეხება არჩევნებში მონაწილე ადამიანების გენდერული ნიშნით დაყოფას, ანუ სად არიან უფრო აქტიურ, სად უფრო აქტიურობენ ქალები არჩევნებში ხმის მისვლასთან დაკავშირებით და სად უფრო კაცები. რეალურად ეს მონაცემები საშუალებას აძლევს, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებს, ქალთა ჯგუფებს თუ ქალთა მოძრაობას მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აწარმოონ თავიანთი სამომავლო გეგმები და განსაკუთრებული აქცენტები გააკეთონ ისეთ რეგიონებზე, სადაც ან განსაკუთრებით მაღალი, ან განსაკუთრებით დაბალია ქალთა მონაწილეობა. თუ განსაკუთრებით მაღალი არის ქალთა პოლიტიკური ქალთა ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში, იქ კაცებით უფრო მეტი რესურსია მოხდეს ამ ქალების გამოყენება სხვადასხვა ინიციატივების, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობისთვის და ამ ინიციატივების მიტანისთვის grassroot ძალიან ასე სათემო დონეზე. თუ განსაკუთრებით დაბალია, ესე იგი იქ სხვა პრობლემები არის და შესაბამისად უფრო მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს, უფრო მეტი შესწავლა უნდა განხორციელდეს, რა იწვევს ქალების განსაკუთრებით დაბალ მონაწილეობას და როგორ შეიძლება მოხდეს ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, გათვალისწინება. შესაბამისად დონორი ორგანიზაციებისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვისაც ეს წარმოადგენს რუკას იმისთვის, რომ მუდმივად, ასე ვთქვათ, ადეკვატურები იყვნენ იმ საჭიროებებისა, რაც არ შეიძლება არსებობდეს რეგიონის თუ სხვა ტიპის დაყოფის მიხედვით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ განაგრძოს მსგავსი ტიპის მონაცემების შეგროვება და რაც ავარია გამოქვეყნება, რომ ხელი, ანუ ასე ვთქვათ, მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისთვის, რომ მაქსიმალურად გამოყენებადი იყოს ეს ინფორმაცია ყველა აქტორისთვის.
და ძირითად პოზიციებზე კონკურსის სახით, კონკურსის საშუალებით ინიშნებიან ადმინისტრაციებს გულისხმობ, ხომ, ადამიანები? ანუ რის
კითხვა?
აირჩევენ. ანუ მინდა დავსვა ასეთი შეკითხვა, რომ პოლიტიკისგან განსხვავებით, როგორ ჩანს, ასეთ თანამდებობებზე სამსახურებში ადამიანები აქტიურობენ, ქალები აქტიურობენ, მაგის კითხვა მინდა, ხო?
აქტიურობენ ქალებიც და კაცებიც, უბრალოდ როგორც ეგან გითხარით, შექმნას სხვადასხვა დონის კომისიების არის დეცენტრალიზებული, იმიტომ რომ აი ამ 3634 საუბნო კომისიას ქმნის 73 საოლქო საარჩევნო კომისია და ეს კომისიები სხვადასხვა ნაწილი ამ კომისიების შემადგენლობის აირჩევა ცესკოს მიერ და ნაწილი კი დაინიშნებიან სხვადასხვა პარტიების მიერ, 7 პარტიის მიერ. შესაბამისად ძალიან დეცენტრალიზებული არის და შეუძლებელი არის იქ რაიმე ბალანსი რომ დაიცვას ერთმა ორგანიზაციამ, ერთმა ადმინისტრაციამ. უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა და მინდოდა დავემატებინა, რომ აი ამ დოკუმენტის მიღებით არ მთავრდება, პირიქით ამით იწყება, აქედან იწყება ძალიან ბევრი რა, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით თუ რა გვაკლია, რის შეძენა გვინდა, როგორ რა გვინდა რომ ავამაღლოთ ჩვენ ცნობიერო. ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ ვერ ვხედავთ ხოლმე გენდერულ ასპექტებს იქ, სადაც ამის დანახვა საჭიროა, ან სადაც ეს არსებობს. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი, ვთქვათ, სირთულე და სუსტი წერტილი, რომ შევძლოთ დავინახოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ახალი ხილია, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს საუბრობთ და ვლაპარაკობთ, გამოცდილება, ინსტიტუციური გამოცდილება ძალიან დიდი არ გვაქვს. ხო, საერთოდ 25 წელი წეთი რაც არსებობს საარჩევნო ადმინისტრაცია. იმისგან განსხვავებით, რაც დაუშვათ სხვა ქვეყნებში ამ დროს, მაშინ როდესაც ეს ჩვენთან საარჩევნო ადმინისტრაცია იქნებოდა, სხვა ქვეყნებში ქალთა მოძრაობები პოლიტიკაში ჩართულობასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო შესული. ამიტომ ჩვენი ძალისხმე მემართული იქნება, რომ გავაძლიეროთ ავამახლოთ ცნობიერება ჩვენი და ასევე ჩართული მხარეებისა.
კეთილი მაკათ ქერას იტყოდით.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოხდეს სამომავლო და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება, რაშიც ძალიან დაგვეხმარება როგორც გენდერული სტატისტიკა, ცესკოს მიერ შეგროვებული და გამოქვეყნებული, ასევე სხვა კვლევები თუ სხვა მონაცემები, რაც არსებობს ქვეყანაში. მნიშვნელოვანი იქნება კონსოლიდაცია სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, მნიშვნელოვანი იქნება ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ინტეგრირება სხვა საარჩევნო არჩევნთან დაკავშირებულ სხვა პროცესებთან, განსაკუთრებით არჩევნების, საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით. დაკავშირებით, თუ კი შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, იქ მნიშვნელოვანი იქნება გენდერული თანასწორობის მეინსტრიმინგი და ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი არის ყველა იმ მხარდამჭერის აქტიურობა, რომელიც მუდმივად გვერდში გვიდგას ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების მიზნით არა შექმნილ, მაგრამ ასე ვთქვათ, აქტიურ ორგანიზაციებს.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, გმადლობთ. დღეს ამით დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობდით გენდერული თანასწორობის კუთხით. როგორი გენდერული ბალანსით მოვიდნენ ამომრჩევლები, პარტიები და საარჩევნო ადმინისტრაციები არჩევნებისთვის? ამ თემაზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის გენდერული თანასწორობისათვის მენეჯერი მაკა მეშველიანი, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.